Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Krerët shtetror kryejnë homazhe te vari i ish-presidentit Ibrahim Rugova. Institucionet arsimore vazhdojnë grevën në Kosovë. Izraeli konfirmon sulmin ndaj forcave iraniane në Siri. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në përvjetorin e 13 të vdekjes së presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova, përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës dhe ata të partive politike kanë bërë homazhe e nderime te vari i Rugovës dhe kanë përkujtuar figurën e presidentit të ndjerë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se si bashkëpunëtor i Rugovës ka bërë nderimet më të larta shtetërore për punën e tij si një veprimtar i shquar politik. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Rugova merr shtimin për krah perëndimit dhe në mici përhershme me Shtetet e Bashkuara ka rikonfirmuar fuqinë e ideve demokratike shqiptare në shtet krijim. Në përkujtim të presidentit të parë të Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës ka nisur akademi përkujtimore në orën 12. Sindikata Bashkuare e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka njoftuar se të gjitha institucionet arsimore në Kosovë kanë hyrë në javën e dytë të grevës. Në një komunikat për media, kjo sindikat ka kërkuar që të mos ju bëhet presion grevistëve. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë të ënës se Sindikata Bashkuare e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës duhet ta shqyrtojë seriozisht ofertën e qeverisë. Haradinaj ka theksuar se oferta e dhënë është krejt ajo çfarë mund të bëjë aktualisht qeveria. Në orët e vona të së dielës, Haradinaj ka zhvilluar një takim me kryetarin e kësaj sindikate Rahman Jasharaj, duke i prezantuar ofertën e qeverisë për rritjen e pagave në sektorin e arsimit. Mirpo përfaqësuesit të kësaj sindikate kanë thënë të ënën se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave, duke përfshirë rritjen e pagës prej 30%. Ministri i Jashtëm Gjerman Heiko Maas i ka bërë thirrje Britanisë që të veprojë në mënyrë serioze dhe të gjejë zgjidhje për Brexitin. Maas ka theksuar përgjegjësinë që ka Britania në këtë proces, duke i u referuar një interviste për gazetën gjermane Bild. Ai ka thënë në një postim në Twitter, Theresa May, kryeministra britanike dhe Parlamenti britanik kanë përgjegjësi të madhe për të ardhmen tonë në Evropë. Ditë më parë ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministres May për largimin e Britanisë nga BE-ja. Me i me gjithate i ka mbjetuar një vote mosbesimin a Britani, që i ka mundësuar asaj të punoj drejt planit të ri për Brexit. Britania është planifikuar të largohet nga BE-ja më 29 mars të këti viti. Ekonomia e Kinës ka vazhduar të shënojë rënje në qerekun e fundit të vitit 2018, duke nxitur shqetësime për ndikimin që mund të ketë ky rezultat në ekonominë globale. Statistikat kanë treguar se gjatë gjithë 2018-s ekonomia e Kinës është rritur 6.6%, një erë shifra më e ulët nga viti 1990. Këto të dhëna kanë qenë të parafërta me parashikimet, megjithatë ato kanë theksuar shqetësimet e fundit për ulje të rritjes ekonomike në ekonominë e dytë më të madhe në botë. Më herët gjatë këtij muaj, kompania Apple ka paralajmëruar se ulja rritjes ekonomike në Kinë mund të ndikojë në shitjet e saj. Presidenti amerikan Donald Trump ka rritur tarifat në disa produkte kineze, duke i arsyetuar këto masa me siç ka thënë praktika të padrejta tregtare të Kinës ndaj SBA-s, në ndërkohë që edhe autoritetet kineze kanë vepruar njëjtë ndaj SBA-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova përballet me një varg problemesh kur bëhet fjalë për respektimin e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Human Rights Watch ka konstatuar edhe këtë vit se Kosova ka shënuar progres të ngadalshëm në këtë drejtim. Dhuna në familje, mos respektimi të drejtave të komuniteteve jo shumicë, gjuha e urrejtjes dhe konfliktet ndëretnike mbesin sfidat kryesore me të cilat përballen institucionet e Kosovës. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Kosova ka shënuar përparim të ngadalshëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Këtë konstatim e kanë zjerë edhe këtë vit organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut, Human Rights Watch. Sipas kësaj organizate, raportet ndëretnike, respektimi të drejtave të komuniteteve jo shumicë, dhuna në familje, gjuha e urrejtjes ndaj komunitetit LGBT, si dhe liria e medjave janë ndër problemet kryesore me të cilat përballet Kosova në fushën e mbrojtjes të së drejtave të njeriut. Duke komentuar të gjeturat e raportit antare e Komisionit Parlamentar për të drejtat e njeriut në kuvendin e Kosovës, Lirie Kajtazi, thot se Kosova përballet me probleme serioze në respektimin e të drejtave të njeriut.
Kemi shumë probleme të cilat besoj edhe si Komisioni Drejtave të Njeriut duhet me kërku shumë atë për monitorim nga institucionet edhe qoftë agjensione, qoftë forumet të ndryshme, ministri, cilat do të ishin sjellë më ndrysh, do të ishin krye detyrat e veta, dhe vetë fakti që ligjet tona nuk respektohet ose as 50% e asaj që është e shkruar, fletë që ne jemi larg respektimit të disa drejtave të njerëzit në përgjithësi.
Raporti i Human Rights Watch po ashtu ka identifikuar si problem edhe dhunën në familje dhe reagimin e dobët të institucioneve të sigurisë. Adelina Berisha nga Rjeti i Grave të Kosovës thotë se gjatë vitit të kaluar kanë qenë 8 vrasje si pasojë e dhunës në familje.
Temi drejtësisë ka ngjitje. Tu fillu prej zinxhirit parë që është policia, prokuroria, mandeja dhe deri tek shqiptimi i dënimeve prej gjyqësisë. Sepse kemi pa shpesh, për shembull që gjyqësia nuk i dënon ushtrues e dhunës në familje, ka shi kodit penal dhe dënimeve që parashihen për dhunën në familje.
Mes tjerash, Human Rights Watch ka përmendur edhe problemet me të cilat përballen komunitetet pakic. Deputeti nga radhët e komunitetit egjiptian Veton Berisha thotë se komunitetet jo shumicë, kryesisht Ajram, Ashkali dhe egjiptian, përballen me probleme serioze.
Sidomos në çështjen në fushën e punësimit, domethënë akoma është niveli i njëjtë, nuk ka ndonjë ndryshim i madh për përfaqësimin jo në institucionet e sigurisë, siç janë policia, siç janë FSK-ja, siç janë gardiant e burgut, siç janë institucionet që ne do duheshim përfshijeshim. Nuk numrojmë numër të caktuar që institucioni ka ndërmarr ndaj veprim ligjor që mund është me që është i lavdushëm dhe ka mundësi me u numëru si statistikë si rezultat.
Në raportin e publikuar Human Rights Watch përmend diskutimet mbi ndryshimet e mundshme të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe shqetësimet për të drejtat e njeriut në rast të transferimit të popullatës. Organizata thekson se tensionet ndër etnike në Kosovë kanë vazhduar edhe gjatë vitit 2018, sidomos në pjesën veriore. Mes tjerash, raporti ka përmendur edhe dëbimin e 6 tetasve turq nga Kosova në muajin mars, duke thënë se ata kanë pasur vendbanim të lehtëshëm në Kosovë dhe si janë dëbuar pa ndonjë proces paraprak dhe duke shkelur masat kundër dëbimit të dhënshëm. Për problemet me të cilat përballet Kosova në këtë fushë, vazhdimisht ka alarmuar edhe institucioni i avokatit të popullit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Bashkimi Evropian shpreh optimizëm se marrëveshja për emrin do të miratohet edhe nga Parlamenti Grek, sikurse që është miratuar në Parlamentin e Maqedonisë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni Samuel Zhbogar ka thënë se marrëveshja për çështjen e emrit paraqet arritje të madhe për Maqedoninë, megjithatë sipas tij ky vend duhet të kryejë procese reformuese, ashtu që në qershor të siguroj datën për nisjen e negociatave rreth antarësimit të Maqedonisë në BE. Holcit na sjell Zrieta Hajro Jahjaga.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se është optimist që marrëveshja e prespës të marrëvisë pa probleme dhe në parlamentin grek, ashtu siç ndodhi në Maqedoni.
What I see is commitment of the Prime Minister to
Ajo që shikoj është përkushtimit e kryeministrit grek për të zbatuar marrëveshje në parlamentin grek. Edhe unë i besoj përkushtimit dhe vendosmërisë së tij dhe mendoj se duhet të mbetemi optimist dhe të fokusohemi në zhvillimin politik, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Ai një herë është ka theksuar se marrëveshja për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë paraqet arritje të vërtetë për Maqedoninë si shtet, megjithse ka theksuar se është me shumë rëndësi që të gjitha institucionet e shtetit me përkushtim të punojnë në realizimin e reformave, nga çka do të varet dhe marrja e datës në qershor për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në familjen evropiane.
I think a lot has been done. In judiciary.
Mendoj se është bërë mjaft në gjyqësi. Reformat vazhdojnë, shumë ligje u ndëruan, shumë rekomandime nga Komisioni i Venecias dhe nga Komisioni Evropian ishin integruar në ligje. Kështu që në këtë drejtim mendoj që kishte përparim dhe duhet të jemi të kënaqur me atë. Atë që ka theksuar Zoti Pribe është se ka nevojë që të ndryshojë sjellja, mentaliteti, e kjo kuptohet se është më e vështirë nga ndryshimi i ligjeve. Duhet kohë por më së pari duhet përkushtimi i vërtet nga politikanët dhe gjysia. Henes do duhet të shohim ndryshimet e vërteta në gjysi, e ndryshimet e vërteta janë ata që do të tregojnë se gjysori tërsisht është i pavarur, se është rezistent ndaj ndikimeve të politikës, se është imun ndaj autocenzurës dhe se është profesional, efikas dhe ka arritur besim tek qytetarët. E kjo henes do duhet të arrihet. Fjala është për një proces, mirëpo me përkushtim dhe me vendosshmëri të vërtet nga ana e politikanëve dhe para së gjithash nga vetë gjyqësia, mendoj se kjo është e arritshme, vlerëson ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar. Ndërkohë në pyetjen se si është kërkesa e opozitës maqedonase, VMRO DPMNE-s për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thotë se për këtë duhet të vendosin partitë politike, por një herë shton ai, në këtë drejtim duhet për llogaritur dhe rëndësia e realizimit të reformave.
Parliamentary elections is sovereign decision of the country.
Vendimi për zgjedhjet parlamentare është vendim sovran i shtetit, i partive, i deputetëve, parlamentit. Ata janë ata që duhet të vendosin dhe ne nuk duhet të ndikojmë te kjo. Në të njëjtën kohë, duhet të jemi të vetëdijshëm se ka reforma të caktuara që duhet të implementohen në muajt në vazhdim dhe kjo duhet të llogaritet mirë. Siç theksova, me shumë rëndësi është që deri në qershor para vendeve anëtare të demonstrohet se në Maqedoni ka ndryshim në lidhje me reformat, çështjen e zgjedhjeve të parakoshme u alën partive politike dhe deputetëve që ta vendosin, ka theksuar Zhbogar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Forcat izraelite kanë konfirmuar përmes një komunikate se kanë nisur sulme kundër shënjestrave iraniane në territorin sirian. Zhguesi sirian me bazë në Britani ka thënë se si pasojë sulmeve është raportuar për 11 viktime. Dëgjojmë raportin për më shumë detaje. Ushtria izraelite ka konfirmuar më 21 janar se ka sulmuar disa pika të ushtrisë iraniane në Siri, disa orë pasi forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore afër aeroportit ndërkombëtar të Damaskut. Deklarata është publikuar pa kohë pasi raketat izraelite për mbrojtje kanë ndaluar një raketë që ishte nisur nga lartësitë Golan në kohën e nisjes së sulmeve të Izraelit. Ne kemi nisur sulm ndaj iranianëve në territorin sirian, ka thënë ushtria izraelite për mes një deklarate. Ne paralajmërojmë forcat e armatosura siriane që synojnë të dëmtojnë forcat apo territorin izraelit, është thënë ndër të tjera. Megjithatë, kjo deklaratë nuk ka ofruar të dhëna për sulmet ajrore. Ndërkohë, vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britani ka raportuar për sulmet ajrore me raketa afër aeroportit të Damaskut dhe në zonat afër kryeqytetit, duke thënë se raketat kanë qelluar një depot armëve të forcave iraniane dhe të grupit militant shiit Hezbollah. Ky grup ka raportuar për 11 viktima në këtë incident. Izraeli vazhdimisht është kufizuar në konfirmimin publik të operacioneve ushtarake në Sirin fqinje, me qëllim që të manjanoj përfshirjen më të madhe në luftën 8-vjeçare në këtë shtet. Ushtria siriane ka thënë se Izraeli ka kryer sulme ajrore intenzive, pasi raketat janë nisur në mënyrë të njëpasnjëshme më 21 janar. Sipas kësaj ushtrie, sistemet ajrore për mbrojtje kanë shkatruar shumicën e raketave para se të arrijnë shënjestrat. Derisa media shtetërore siriane ka thënë se sistemet ajrore kanë ndaluar një sulm ajror izraelit në aeroportin e Damaskut. Televizioni shtetëror sirian ka thënë se Izraeli ka nisur 6 raketa në zonën afër aeroportit të Damaskut, mirëpo 5 prej tyre janë rrëzuar dhe një tjetër ka rënë në një zonë të pavanuar. Agjencia shtetërore e lajmeve ruse, RIA Novosti, ka cituar më 21 janar qendrën kombëtare për menaxhimin e mbrojtjes, duke thënë që më shumë se 30 raketa izraelite dhe bomba janë rrëzuar. Moska po ashtu ka thënë se 4 ushtarë sirian janë vrarë në incident dhe 6 të tjerë janë plagosur. Rusia dhe Irani kanë dhënë mbështetje vendimtare ushtrisë së presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën që ka lënë të vrarë mijëra persona dhe ka zhvendosur nga shtëpitë mijëra të tjerë. Izraeli në anën tjetër është zotuar për t'i pamundësuar Iranit përfshirje në konfliktin në Siri, duke kryer qindra sulme ajrore kundër shënjestrave iraniane dhe atyre ku gjendet Hezbollahu. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkëmirë u dëgjofshim.